tahan teid taas tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursuses. Täna jätkab pastor Aare Kimmel Luuka Evangeeliumi esimese peatüki selgitamist. Kuuleme, millise üllatava rõõmu sõnumi osaliseks saavad preester Sakarias ja tema naine Elisabet. Saate lõpus aga räägime Otepe aastavahetuse missioonilaagrist EKP Liidu missioonisekretari Agnes Pöninguga.
Mitmetele tähelepanuväärsetele piiblitegelastele on saanud osaks olla kaua aega lastetud. Nii oli see Saaraga, Rebekkaga ja Hannaga Saamueli emaga. Sama probleem oli ka Sakariasel ja Elisabetil, kelle looga Luukas oma evangeeliumi alustab. Loen Luuka evangeeliumi esimesest peatükist viienda salmi. Juuda kuninga Heroodese päevil elas preester nimega Sakarias abi- ja teenistuskorrast. Ta naine oli Aaroni tütardest ja tema nimi oli Elisabet. Juba need salmid näitavad, et Luukas ei olnud sündinud juutide tõotatud maal. Näeme seda sellest, et ta kutsub roomlaste kombel juudeaks tervet seda territooriumi, mis hõlmas nii Galilea, Samaaria kui ka Juudea. Lisaks nendele valitses kuningas Heroodes ka ulatuslike alasid idapool Jordanit. See Heroodes, kellest Luukas siin räägib, on ajaloost tuntud Heroodes suure nime all, kuna ta ehitas oma haldusaladele võimsaid paleesid ja muid ehitisi. Veel oli ta tuntud oma jälitusluulude poolest, mille tõttu pidid oma elu kaotama paljud tema lähimad sugulasedki. Ta oli see sama Heroodes, kes Jeesuse sündimise puhul käskis tappa Betlemma poeglapsed. Heroodes suur suri aastal 4 enne Kristust ja pärast seda jagati tema valitsuspiirkond ta poegade vahel. Kuid Luuka tähelepanu ei ole siin suunatud kuningas Heroodesele, vaid hoopis tagasihoidlikumatele inimestele, preester Sakariasele ja tema abikaasale Elisabetile. Sakariase kohta öeldi, et ta kuulus abi- ja teenistuskorda. Kuna preestreid oli palju, oli Iisraeli preesterkond juba umbes 1000 aastat varem kuningas Taaveti ajal jagatud 24 rühmaks või teenistuskorraks. Abi- ja teenistuskord oli 8, nagu võime lugeda esimese aja raamatu 24. peatüki 10. salmist ja sellesse kuulus ka preester Sakarias. Iga rühm teenis templis korda mööda ühe nädala jooksul. Nii sattus teenimise kord igale rühmale 2 korral aastas. Ülejäänud aja elasid preesterid oma kodudes Jeruusalemma ümbruskonnas või rändasid ringi mööda maad, õpetades rahvast. Osa preestreid elas isegi Jeerikos, aga paljud elasid ka lähemal, nagu ka Sakarias, kelle kodu pärimuse kohaselt oli umbes 10 kilomeetrit Jeruusalemmast lääne pool asuvas Ein Keremi külas. Ka Sakariase naine Elisabet oli pärit preestrite soost. See oli mehele suureks õnnistuseks ka selle poolest, et ta oli maast madalast tuttav kõikide preestri perekonna ellu puutuvate seadustega, ja oskas hoolt kanda näiteks kas või selle eest, et templis ohverdatud loomadest ja muudest toiduainetest ei sattunud midagi nende toidulauale, kellele need polnud lubatud. Piibli inimeste puhul tasub tähelepanu pöörata ka nende nimedele. Sakarias tähendab, Jehova on meeles pidanud ja Elisabet, minu Jumal, on vandunud. Pannes need nimed kokku, saame tulemuseks, et Jumal peab meeles oma vandega antud tõotusi. Seda sama kinnitab Jumal ka Vanas Testamendis, näiteks 89. Taaveti laulus, salmides 35-37. Ma ei rikku oma lepingut ega muuda seda, mis on lähtunud Muhulilt. Ma olen korra vandunud oma pühaduse juures. Tõesti, ma ei valeta Taavetile. Tema sugu püsib igavesti ja tema aujärg nagu päike minu ees. Nagu kuu peab ta jääma igavesti kindlaks ja nagu ustav tunnistaja pilvedes. Jumal oli Taavetile vandega kinnitanud, et kord on üks tema järeltulija valitsejaks igavesti. See tõotus on täitunud Jeesuses, kes inimesena on Taaveti järeltulija. Vahepeal oli aga palju aega möödunud ja paljugi toimunud. Teisalt oli ka asju, mis ei olnud muutunud, ehkki nende muutumist oodati. 400 aasta jooksul oli isegi Jumal vaikinud, saatmata maailma enam ühtki prohvetit. Selle vaikuse lõpetas nüüd ingel Gabrieli külastus, millest varsti kuuleme. Enne aga veel paar salmi Sakariase ja tema abikaasa kohta. Loen 6. salmi. Nad mõlemad olid õiged Jumala silmis, elades laitmatult kõigi issanda käskude ja nõudmiste järgi. Jumala silmis on õige see, kes tunnistab temale oma patud ja võtab vastu andeks andmise. Vana testamendi ajal kehtis Jumala poolt määratud ohverdamiste süsteem, millele toetudes inimesed võisid uskuda oma pattude andeks andmist. Sakarias ja Elisabet võtsid neid Jumala tõotusi tõsiselt, samuti võtsid nad tõsiselt oma muid kohustusi ja Jumal nägi seda. Sellepärast olid nad Jumala silmis laitmatud. Laitmatus ei ole see sama, mis patutus. Pigem tähendab see seda, et nad tegid kõik nii nagu ette nähtud, otsides oma elus esmajoones Jumala tahet. Käsud ja nõudmised, mida nad järgisid, tähendasid nii 10 käsku kui ka kõiki muid seadusi. Aga hoolimata Jumala tahte kohasest eluviisist varjutas nende elu tõsine probleem. Loen 7. salmi. Aga neil ei olnud last, sest Elisabet oli sigimatu ja nad mõlemad olid väga eakad. Lapsed olid oluline märk Jumala õnnistusest ja sellest olid nad oma elus ilma. Kui palju kordi oma elus võisid nad olla küsinud, miks? Lastetus tähendas eriti tolleaegses maailmas naisele suurt häbiplekki ja alandust. Kuidas suutsid nad hoolimata kõigest ikkagi otsida oma elus Jumala tahet? Ja rahulduda sellega, mis Jumal neile andis. Selles suhtes on meil sellest abielupaarist õppida palju tänapäevalgi, kus oleme harjunud mõtlema, et meil on õigus saada kõike kohe ja võimalikult kergelt. Loen salmid 8-12. Sündis aga, kui Sakarias oli oma teenistuskorra aegu preestritalituses Jumala ees, et liisk langes ametikombe järgi talle minna issanda templisse suitsutama. Kui kogu rahvahulk palvetas õues suitsutamistunnil, ilmus talle issanda ingel, seistes suitsutusaltari paremal pool. Teda nähes Sakarias kohkus ja kartus langes ta peale. Sakariasele oli langenud osaks haruldane õnn. Ta võis minna ohverdama suitsutusohvrit kuldaltaril, mis oli otse kõige pühamat paika varjava eesriide ees. Juutlike allikate järgi võis selline õnn preestrile osaks saada kõige rohkem kord elus, paljudele aga mitte kordagi. Kes läheb suitsutama, see määrati kindlaks liisuheitmise teel, mis tähendab, et preestrid tahtsid jätta Jumala otsustada, kes läheb pühasse paika. Suitsutusohvrid ohverdati 2 korda päevas, hommikul kella 9 ajal ja õhtupoolikul kella 3 ajal. Sakaria teenimiskord oli tõenäoliselt õhtupoolikul, õhtuse ohvri ajal, mil juudid ka kodudes palvetades pöördusid Jeruusalemma templi poole. Samal kellaajal oli sajandeid varem ilmunud ingel Gabriel ka Danielile, Danieli raamatu 9. peatüki 21. salm, ja samal kellaajal suri ka Jeesus. Samuti tervendas Jumal Peetruse kaudu samal ajal jalutu Jeruusalemma templis, nagu võime lugeda Apostlite tegude raamatu 3. peatükist salmidest 1-10. Sellel pühal hetkel, kui suitsutusohvri suits tõusis palveid sümboliseerides taeva poole, ilmus Sakariasele ingel. Luukas oskab öelda isegi ingli täpse ilmumise koha, mis näitab, kui põhjalikult on ta andmeid uurinud. Sakaria reaktsioon ingli ilmumisele on samasugune nagu paljudel teistelgi piibli isikutel, kes inglitega on kohtunud. Kui nähtava ja nähtamatu maailma vaheline piir hetkeks avaneb, siis inimene ehmub, sest nähtavate sõnumitega Jumala maailmast ei ole inimene harjunud. Loen 13. salmi. Aga ingel ütles talle, ära karda, Sakarias, sest su anumist on kuuldud ja su naine Elisabet toob sulle ilmale poja ja sa paned talle nimeks Johannes. Kahtlemata olid Sakarias ja Elisabet palvetanud lapse saamise pärast aastaid ja on usutav, et palju kordi olid nad ka jõudnud mõelda, et Jumal ei ole nende palvetest huvitatud. Ometi olid palved kuuldud, kuid alles nüüd jõudis kätte aeg nendele vastamiseks. Ingel tuli rõõmsa sõnumiga, sellepärast polnud kartuseks põhjust. Sõnum ära karda on kõlanud inglite suust paljudel teistelgi kordadel ja see on mõeldud ka meile. Inimesel pole tarvis püha Jumala ees hirmu tunda, sest Jumal tahab talle anda midagi imeliselt head. Patune inimene saab Jumalalt abi oma suurimate vajaduste osas. Jumal annab päästja. Loen salmid 14 ja 15. Ja temast on sul rõõmu ja hõiskamist ning paljud rõõmustavad tema sündimisest, sest ta saab suureks issanda silmis. Ta ei tohi juua veini ega muud vägijooki ja ta täidetakse püha vaimuga juba oma ema ihus. Jumala sõnumiga kaasneb rõõm. Kui harva meil see meeles on? Sündiv laps pidi olema pühitsetud Jumalale erilisel viisil. Ta meenutas Vana Testamendi Nasiire, kellest tuntuim on ehk Simson. Nasiiriks olemine tähendas anda end erilisel viisil Jumala käsutusse ja samuti tähendas see askeetliku eluviisi. Tavaliselt anti Nasiiri tõotus teatud ajaks, aga näiteks Simson oli Nasiiriks juba oma ema ihust alates, ilma et tema enda nõusolekut selleks oleks küsitudki. Sama lugu oli siin ka Risti ja Johannesega. Tema kohta öeldi, et ta saab suureks issanda silmis. Ja see, kes on suur issanda silmis, ei tarvitse seda tingimata olla ka inimeste silmis. Seegi ingli sõna sai tõeks, kui Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi 11. peatüki 11. salmis. Tõesti ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Risti ja Johannesest, aga väikseim taevariigis on suurem temast. Loen Luuka evangeeliumi 1. peatükist salmid 16 ja 17. Ja ta pöörab palju Iisraeli lapsi issanda nende Jumala poole. Ja ta ise käib tema eel Eeli ja vaimus ning väes, et pöörata isade südant laste poole ja sõnakuulmatuid õigete meelsusse, et kujundada issandale valmistatud rahvast. Iisraeli rahva ajaloos olid tegutsenud paljud prohvetid, kelle ühiseks ülesandeks oli pöörata rahva südamed Jumala poole. Pärast Moosest oli neist kõige silmapaistvam Eelia, kellel tuli võidelda enne kõike Baali teenimise vastu. Vanatestamendi viimases Malaki raamatus ennustatakse, et Eelia tuleb maailma valmistama Issandale teed. Nüüd sai Sakarias kuulda, et see ennustus täitub tema pojas. Sündiv laps ei ole Eelia, aga ta tegutseb samas vaimus ja väes nagu see suur prohvet, kelle tegevus vapustas isegi kuningakoda. Veel ütles ingel, et Johannes pöörab isade südamed laste poole. Põlvkondade vaheline kuristik on tõenäoliselt olnud probleemiks kõikidel aegadel. Jumala poole pöördumine tähendab ka silla ehitamist üle selle kuristiku. Ingel ütles, et Johannese ülesandeks on kujundada rahvas, kes on Issanda tulekuks valmis. Issand tähendab seda sama, mis vanas testamendis nimi Jahve või Jehova, mille Issand ise oli ilmutanud Moosesele. Alati, kui juudid piiblis seda nime kohtavad, loevad nad selle asemel Issand, Adonai. Nii siis ei tähenda sõna Issand mitte ükskõik missugust peremeest või ülemust, vaid Jumalat ennast. Ingel Gabriel andis sisuliselt teada, et Jeesus on see sama, kes vanatestamendi Jahve. Hiljem oligi algkoguduse esimene usutunnistus väga lihtne. Jeesus on Issand. Nagu näeme, oli inglil tuua Sakariasele tõesti võimsaid sõnumeid, nii et meil pole põhjust tema reaktsiooni üle imestada. Loen 18. salmi. Sakarias küsis inglilt, millest ma võiksin seda ära tunda. Mina olen ju vana mees ja mu naine on väga eakas. Mõned on näinud selles piiblisalmis naljanumbrit ja neil võib olla õigus. Siin on Jumala ingli ees mees, kes parajasti on toonud palveid sümboliseeriva suitsutusohvri kõige pühama paiga ees oleval altaril. Siin on mees, kes on aastakümneid palvetanud, et Jumal annaks talle järeltulija. Ja nüüd, kui Jumal lõpuks annab tema palvele positiivse vastuse, küsib mees, kust ta võib teada, et see ennustus tõele vastab. Tegelikult on see vähemalt minu jaoks ka täiesti mõistetav. Kui palvetele pole varem aastakümnete jooksul vastatud, siis sellise seas on inimesed oma saatusega tõenäoliselt juba leppinud. Küllap on paljudele meilegi tuttav olukord, kus me küll palvetame, aga ei suuda õieti uskudagi palvete täitumist. Sakaria sõnad ajavad naerma selles mõttes, et nende taga olev suhtumine on väga tuttav meilegi. Loen 19. salmi. Ja ingel vastas talle, mina olen Gabriel, kes seisab Jumala ees ja mind on läkitatud rääkima sinuga ja kuulutama sulle seda rõõmusõnumit. Piiblis nimetatakse nimepidi ainult kahte inglit, Gabrieli ja Miikaeli. Gabriel on tõlkes Jumala sangar, Miikael aga, kes on kui Jumal. Gabriel on nähtavasti sõnumitooja ingel. Tema oli see, kes külastas ka Daanieli. Daanieli raamatu 9. peatüki 21. salm. Miikael aga näib olevat ingelvürst, kes kaitseb Iisraeli rahvast ja keda Jumal kasutab esmajoones võitluses kurjuse jõudude vastu. Daanieli raamatu 10. peatüki 21. salm ja 21. peatüki 1. salm. Nüüd on Gabriel tulnud Jumala käsul tooma Sakariasele rõõmsaid sõnumeid, mida ta oli juba kaua Jumalalt palunud. Mees aga sõnumite uskumise asemel seab need kahtluse alla. Ingel oli toonud sõnumi Jumalalt ja kui üldse keegi, siis preester Sakarias pidi teadma, et Jumalal ei ole kombeks rääkida tühja juttu. Et Sakarias ise enam rohkem tühja juttu ei räägiks, anti talle meelde jääv õppetund. Loen salmi 20. Ja vaata, sa jääd keeletuks ega saa kõnelda kuni päevani, mil see sünnib, seepärast, et sa ei ole uskunud mu sõnu, mis lähevad täide omal ajal. Sakarias kaotas kõnevõime ja hiljem selgub, et ta jäi ka kurdiks. Kurtumma tähendab ka algkeelne sõna, mida hiljem kasutatakse. Selline oli Sakaria karistus, mis oli talle ühtlasi ka tähtsaks õpetuseks. Kogu selle 9 kuu jooksul, mil ta oli võimetu nii kuulma kui ka rääkima, pidid ta kõrvus kõlama viimasena kuuldud ingli sõnad. Nende mõju ei saanud hajutada mingid muud hääled või ka oma enda mõtlematud sõnad. Nii siis kaasnes Sakariase karistusega ka õnnistus. Loen salmid 21 ja 22. Rahvas oli ootamas Sakariast ja pani imeks, et ta nii kaua viibis templis. Aga kui ta oli välja tulnud, ei saanud ta nendega rääkida. Ja nad mõistsid, et ta oli templis näinud nägemust. Tema üksnes viipas neile käega ning jäi tummaks. Ingli ja Sakariase vaheline vestlus oli võtnud sedavõrd aega, et rahvas jõudis selle üle juba imestama hakata. Inimesed nimelt ootasid, et Sakarias õnnistaks neid issanda õnnistusega enne kui nad koju tagasi lähevad. Sel korral pidi õnnistussõnad ütlema mõni teine preester, aga see, et Sakarias oli tumm, rääkis sel korral Jumala tegudest võimsamalt kui parimadki sõnad. Loen salmid 23-25. Kui Sakariase teenistuskorra päevad lõppesid, läks ta koju. Aga pärast neid päevi jäi ta naine Elisabet lapseootele ja hoidis ennast varjul 5 kuud, öeldes, nõnda on issand mulle teinud neil päevil, mil ta minu peale vaatas, et võtta ära häbi, mis mul oli inimeste silmis. Need salmid näitavad hästi, milliseks probleemiks oli Elisabetile lastetus. Ta hoidus inimeste silma alla sattumast ajal, mil tema rasedus polnud veel nähtav. Alles siis, kui see muutus juba silmatorkavaks, läks ta uuesti inimeste hulka, et need võiksid hakata oma arvamusi tema kohta muutma. Ühtlasi näitavad need salmid, et ka Elisabet oli üksnes tavaline inimene. Ta polnud tõusnud sellistesse kõrgustesse, kus inimeste põlgus enam haiget ei teeks. Ta oli üksnes puudustega inimene, kes samuti vajas Jumala armu. Nähtavasti oli Elisabeti ja Sakariase pikk lastetuse aeg Jumala abinõu, et valmistada neid ette selle lapse kasvatamiseks, kes pidi panema liikuma terve Iisraeli rahva. Sõnum, mille kandjaks pidi saama neile sündiv poeg, pidi sundima inimesi läbi vaatama oma elu, et oma pattudest meelt parandada. Nii oli võimalik valmistuda selle issanda vastuvõtmiseks, kes toob täieliku andeks andmise ja uue elu kõigile, kes temasse usuvad.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile! 28. detsembrist uue aasta teise päevani toimub talvepealinnas Otepääl aastavahetuse missionilaager. Küsisin peakorraldaja Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu missionisekretäri Agnes Pööningu käest, mis täpsemalt aset leiab.
Täpsemalt aset leiab siis nii-öelda osalejatele kristlastest noortele vanuses 16-30 aastavahetuse missionilaager. aga nende noortega koos me siis Otepääl korraldame kristliku talvefestivali 29. detsembrist kuni 1. jaanuarini. Ja selle talvefestivali raames on meil päris palju evangeelseid üritusi plaanis. Kindlasti on linnas püsti festivali telk, see on siis Otepää raekoja pargis, kus inimesed saavad siis sooja teed, võibolla mingit väikest näkki, samuti suhelda meiega, seal on ka kristlik kirjanduse lett. Lisaks on meil igal õhtul kell 7 festivali koosolekud, jumalateenistused Otepää evangeelses vabakoguduses palverändur. Ja need teenistused on väga põnevad, need on avatud kogu linnarahvale nii noortele kui vanadele. Ja meil on väga toredad kõnelejad, Joosep Tammo, EKP Liidu president, Meego Remmel, 1. jaanuaril on Peeter Tamm, Elva koguduse pastor, kõnelemas. Siis üles astuvad ka töögrupid, selle laagri töögrupid, kus siis noored osalevad. Meil on ülistustantsu töögrupp, mida juhib Kristiine Otsing, kes on Oleviste koguduse liige ja endine ka Vanemuise baleriin. Lisaks on meil siis ülistuskoor või selline gospelkoorimoodi, mida juhib Ott Intermitte ja ta paneb selle siis kokku laagrisse tulevatest noortest. Ja samuti on draamagrupp, mille juhiks on Vahur Paul Põldma Tallinnast, katolikust kirikust ja evangelismigruppid, kes siis põhimõtteliselt seisavad selle eest hea, et festivali telk pidevalt toimiks ja et keegi inimestega suhtleks, et see info nagu Otepääl leviks. Ja võibolla kõige nagu sellisem suurem üritus ongi meil plaanis siis pühapäeva õhtul, 31. detsembri õhtul, võtta vastu uut aastat koos Otepää linnarahvaga linna väljakul, kus Otepää linnapea siis tervitab ja meil on ehk võimalus paar laulu laulda ja paluda õnnistust sellele linnale, et Jumal õnnistaks selle linna juhte ja kõiki neid noori ka, kes on kogunenud sinna. Et me soovime olla nagu natukene seal valguseks ja soolaks, et näidata, et on võimalik lõbutseda ja pidutseda ja tunda rõõmu aasta vahetusest ka ilma, et selleks peaks alkoholi tarbima.
Laagras saab olema hästi vahva ja palju toredaid tegemisi ja üritusega. Praegu laagri alguseni on jäänud nädal aega. Kas on võimalik veel tulla laagrisse?
On ikka võimalik, et küll ma ei saa lubada, et kas igas soovitud grupis on kohti, kuna meil on vaid 10 kohta draamagrupis ja 10 kohta ülistustantsugrupis, aga teistesse gruppidesse peaks veel vabu kohti olema, et siis palun kindlasti minuga ühendust võtta telefonil 56 601 401 või meili aadressil ms, nagu missioni sekretäri lühend, @ekleesia.ee, selle saab ka meie Ekleesia lehekülje pealt minu kontaktid.
Kui palju ja kas läheb see maksma midagi osavõtjale ka?
Osavõtu tasu on siis 450 krooni ja kuna tegelikult kulud ühe noore kohta majutus ja toitlustus on 1000 krooni kogu selle laagrajal kokku, siis me püüame leida sponsoreid ja et kogudused toetaksid, et katta siis see ülejäänud vahe, mis tekib, aga noored siis maksavad 450 krooni. Ja kui tõesti väga soovib tulla laagrisse, ei ole võimalik kohe seda raha maksta, et me saame läbi rääkida, et kas saab nagu maksta järgus võibolla paari kuu jooksul või et aga kindlasti noored ärgu raha pärast tulemata jätku, et võtke ühendust minuga ja räägime, et mis lahenduse me saame leida.
Ikka on nii ka, et igale poole lihtsalt ei jõua, aga üks viis, kuidas saab olema mõtetes kaasas ja kindlasti väga oluline osa on ka eestpalvel.
Ja täpselt nii, et ma tõesti väga tänan kõiki kogudusi ja üksikisikud, kes juba siia maani on meie laagri eest palvetanud. Ja kui on veel nädal aega, et siis ma tõesti väga palun, et raadio kuulejad, kes te kuulete, et me oleme nii tänulikud, kui te palvetate selle laagri eest, et Jumal võiks õnnistada ja puudutada eriliselt neid noori, kes tulevad osalema, kes igatsevad Jumalat teenid, otsivad oma kutsumust ja samuti, et me võiksime tõesti olla valguseks ja õnnistuseks Otepää linnale.
Suur tänu Agnes Pöningule. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõige kaunist ja kuulmiseni.